Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav, poštovani slušaoci, predlažemo vam na početku šta da poslušate u narednih pola sata. Istraživali smo kakve će biti posljedice po Bosnu i Hercegovinu zbog neusvajanja zakona o gasu. Janez Kopač, direktor Vijeća energetske zajednice Evropske unije.
Mi na sekretaratu energetske zajednice napisali smo koncept šta je minimum od minimuma koji mora biti sređen na državnom nivou, ne na entitetskom. Tu nema nekog logičnog objašnjenja. Vjerovatno postoje tu neki interesi, privatni interesi.
U komentaru noćešnje utakmice Bosna i Hercegovina Argentina koja je završena 1-2, Budo Vukovrat navodi.
Ako je kojim slučajem poneko od gostiju iz bijelog svijeta noćas pri zdravoj pameti čekao jutro na ulicama Sarajeva, jamačno će, kad se vrati kući, pripovijedati da je nevoljnik zanoćio među suludim narodom koji do besvijesti slavi vlastiti poraz.
Nakon žestokog sukoba na košarkaškoj utakmici Partizana i Crvene zvezde istraživali smo kako je košarka postala nasilan sport. Zoran Moka Slavnić, košarkaška legenda i kao igrač i trener, kaže kakva država, takav sport.
I naravno je to doprinjelo. Floskula košarka košarkašima, to nije za džabe rečeno. Sad tu treba biti realan i pošten i izvući se iz toga. Da se prevaziđu sitni, uski interesi, to nije igra na život i smrt. Sve to samo igra.
UNICEF objavio da njihovo istraživanje pokazuje da 70% roditelja u Crnoj Gori tuče djecu. Stoga upozoravaju na posljedice.
Znamo da to ostavlja posljedice vezano za emotivno blagostanje djece, također da ih dijelom ometa i u mogućnosti učenja, kao i da kasnije kao odrasle individue vode uspješne živote.
Vodimo vas na Beogradski festival Dani Sarajeva, koji se nakon 8 godina posljednji put održava u ovoj formi. Dramska spisateljica i ovogodišnja dobitnica nagrade Dani Sarajeva, Biljana Srbljanović.
Mislim da je to dosta važno, da je to sad prerasto u nešto potpuno onako razgranato, institucionalizovano i potpuno normalno, da više nije ni opasno, nije kontrakulturno praviti Dani Sarajeva u Beogradu.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina bi mogla biti kažnjena zbog neusvajanja zakona o gasu. Na ovo upozoravaju iz Ministarskog vijeća energetske zajednice Evropske unije. Političari su dobili novi rok da riješe ovaj problem do kraja mjeseca, no gasnu legislativu, značajnu za cijelu državu, skoro niko i ne pominje. Donošenje zakona uglavnom koče vlasti u Republici Srpskoj, jer na entitetskom nivou postoji zakon koji ne žele da prenesu na višu instancu državu. Posebnu političku volju da riješe problem ne pokazuju ni drugi, kaže u priči naša Maja Nikolić.
Neprovođenje energetske politike jedna je od velikih prepreka Bosne i Hercegovine na njenom europskom putu. Još uvijek su prirodni resursi podijeljeni po entitetima i kantonima. Republika Srpska koliko toliko bolje provodi energetsku politiku, mada tu istu politiku ne želi na državnoj razini. S druge strane, federacija je unutar same sebe potpuno blokirana. Janez Kopač, direktor Vijeća energetske zajednice Europske unije.
Mi na sekretaratu energetske zajednice napisali smo koncept šta je minimum od minimuma koji mora biti sređen na državnom nivou, ne na entitetskom. Tu nema nekog logičnog objašnjenja. Vjerovatno postoje tu neki interesi, privatni interesi. Pošto takve lude politike, odnosno nekog bojnog političkog uma, vjerovatno nema tu. Tako da vjerovatno ima nekih novčanih interesa, da kažem, da se ništa ne sredi. Jer to je jednostavno teško razumjeti.
Bosna i Hercegovina dužna je do kraja ovog mjeseca donijeti gasnu legislativu, ali od toga neće biti ništa. Kopač kaže da Vijeće energetske zajednice uopće ne zna kako da se postavi prema Bosni i Hercegovini, a naloženo im je da joj odrede nove sankcije.
Mislim, mi razmišljamo o tome, ali šta da predložimo u vezi te jadne Bosne i Hercegovine? Da vam oduzmemo IPA fondove, već su vam oduzeti zbog Sejdić Finci. Da vas isključimo iz energetske zajednice, to je bez veze. Mislim, želimo vas uključiti u Europsku uniju, a ne da vas isključujemo. Da vam damo neke financijske kazne i ovako i onako imate toliko svojih problema. I žalosno je. Mislim, mi bi željeli pomoć, a ne kažnjavati.
Kopač je uvjeren da bi legislativa bila donesena da je Mirko Šarović ostao na čelu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. S novim ministrom Borisom Tučićem ne mogu uspostaviti nikakvu komunikaciju, što je prema Kopačevim riječima u Ministarskom vijeću energetske zajednice ocijenjeno potpuno neprofesionalno i neljudski.
Posebno moram da kažem ministra Tučića koji je ministar države, on bi se morao zalagati za neke državne interese. On potpuno ignoriše bilo šta bi se sredilo na nivou države. To je skizofrena situacija, mislim, nemam drugog komentara.
Nakon ovakvih javnih kritika i to na svečanosti otvorenja znanstvene konferencije Energa, ekspert iz oblasti elektroenergetskih mreža i sustava Mirza Kušljugić, koji je i BH parlamentarac, za naš program kaže da se o donošenju gasne legislative samo jednom uspjelo tematski govoriti u okviru Komisije za vanjske poslove. Međutim, gasnu legislativu nikada nisu uspjeli staviti na dnevni red državnog parlamenta.
Nije prijatno da budete jedina zemlja protiv koje je pokrenut proces u energetskoj zajednici, a zna se da je energetska zajednica tehničko povezivanje sa Europskom unijom, to je jedna funkcionalna integracija gdje se testira koliko država može da poštuje pravila Europske unije. Dakle, na gubitku smo zato što gubimo kredibilitet u procesu koji nam je jako važan. Na ideju, dobro, onda ćemo izaći iz energetske zajednice. Direktor Kopač odgovorio, da, vi možete izaći iz energetske zajednice, ali to vam istovremeno odnos znači prestanak pregovora sa Europskom unijom.
Čak i susjedna Hrvatska kao članica Europske unije još uvijek trpi probleme u energetskom uređenju. Profesor Slavko Krajcar sa Zagrebačkog sveučilišta kaže da je i tamo ključni problem politički, ali i građanski otpor promjenama.
Ako mislite da je bilo lako, nije bilo. U energetici su se u zadnjih 20 godina desila nestvarno čuda. Od nečega što smo mislili da nas pripada, došli smo do nečega što nas pripada samo ako to možemo platiti. To naravno nije ništa ružno, to samo znači da je to istina. Ja bih rekao da to što je, kako je Hrvatska prošla, nešto malo pod navodnicima sprisulo jer smo to morali postići ako smo imali namjeru postati članice Europske unije, postali smo, napravili smo to, nismo riješili sve probleme, još uvijek treba mijenjati dosta svijesti.
Međutim, i gasnu legislativu kao i energetski sektor treba shvatiti kao industriju budućnosti. Bosansko-hercegovački energetski potencijali uz dobru energetsku politiku mogli bi privući brojne strane investitore, kaže Alija Mujčinagić iz Državne regulatorne komisije za električnu energiju.
Na državnom nivou izostaje zakonodavni okvir kojim bi se uredila energetska politika na državnom nivou i odatle imamo stalne pritiske međunarodne zajednice jer je Bosna i Hercegovina potpisnica ugovora o energetskoj zajednici i time smo mi preuzeli pravni okvir Europske unije kada je u pitanju energetika. I politička volja je definitivno krivac da mi nemamo neke vidljive pomake na ovome polju.
Sve ovo dodatni korak nazad za Bosnu i Hercegovinu. Naši sugovornici kažu da zastoja Bosne i Hercegovine nismo ni svjesni, ali bit ćemo onda kada odlučimo krenuti naprijed i kada uočimo koliko godina već živimo u dalekoj prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zastoj Bosne i Hercegovine na putu ka Europskoj uniji dalje evidentan, a približavanje opštih izbora ne doprinosi pokretanju naprijed na tom putu. Stav je učesnika regionalne konferencije Bosna i Hercegovina na putu ka EU, izazovi i očekivanja koji se u organizaciji spoljnopolitičke inicijative Bosne i Hercegovine održava u Sarajevu. Akcente prenosi Selma Boračić.
Na putu evropskih integracija BH političari su posljednjih godina uradili malo ili nemalo. To se mora promijeniti ukoliko ova država ne želi više stagnirati, poručuje zastupnica u Europskom parlamentu iz Slovenije Tanja Fajon.
I da će svi raditi više za Bosnu i Hercegovinu jer je zemlja izgubila puno na kredibiliteti i puno kad je u pitanju i novac europski. Novac i zbog toga ekonomske, socijalne reforme, to je bitno, solidarnost i da političari rade svi zajedno za napredak Bosne i Hercegovine.
Zadnja rezolucija Europskog parlamenta od prije 4 mjeseca pokazuje da BiH stagnira na putu ka zajednici europskih država. To će dodatno zakomplikovati predstojeći opšti izbori u Bosni i Hercegovini, smatra zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan iz Hrvatske.
I vjerojatno će tenzije rasti, stranke će nastojati, inzistirati, da tako kažem, na podjelama, jer na taj način, nažalost, najlakše dobivaju rezultat, ali se onda postavlja pitanje što poslije toga, što poslije izbora, što kad se narod ponovo do kraja razjedini, kako ići dalje i kako napredovati.
A da do predstojećih izbora nije moguće očekivati više rada na europskom putu, potvrđuje poslanik u parlamentu Bosni i Hercegovine Lazar Prodanović, koji navodi listu obaveza koje BH političari nisu uradili.
Propuštena su važna mogućnost da se usvoji Sejdić Finci, što bilo dobro, izuzetnog interesa za sve u Bosni i Hercegovini, također da se postigne dogovor o mehanizmu koordinacije u evropskim pitanjima. Možda bi se moglo razgovarati o postizanju ovog dogovora kao osnovnog preduslova za participaciju za IPA projekte Evropske unije.
Skup BH na putu ka Evropskoj uniji, izazovi i očekivanja organizovani u saradnji s ambasadom Velike Britanije u BiH ima za cilj da ukaže na značaj uloge parlamenta za kreiranje napretka u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je prvi put u istoriji imala promociju na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Sve osim rezultata na kraju bilo je na velikom nivou. Fudbalski hram Marakana u Riju, izvanredan protivnik predvođen skoro deceniju najboljim igračem planete Leo Messijem Argentina i odlična igra Bosne i Hercegovine na svjetskoj promociji. Tako se stameno oduprijeti slavnim gaučasima, razlog je što poraz od 1-2 danas gotovo niko ne doživljava kao poraz. Zašto? Reći će nam Budo Vukobrat.
Ako je kojim slučajem poneko od gostiju iz bijelog svijeta noćas pri zdravoj pameti čekao jutro na ulicama Sarajeva, jamačno će, kad se vrati kući, pripovijedati da je nevoljnik zanoćio među suludim narodom koji do besvijesti slavi vlastiti poraz. Tih slavnih 1-2 protiv velike Argentine, međutim, prolaznika i ole upućenog u ovdašnji sportski folklor, folklor uopšte okrenut će u posve suprotnom smjeru. Jer bila je to velika planetarna promocija fudbalske reprezentacije koja bezmalo pa nije bila ni upisana u sportske katastre. A ono što je veličanstveno u čitavoj priči je detalj kako se ulazak u istoriju desio na mitskom stadionu Marakana, na istom onom mjestu gdje je fudbalski Brazil doživio najveću nacionalnu tragediju izgubivši finale svjetskog prvenstva prije 64 godine. Dakle, tu na istom mjestu i pod istim imenom sagrađeno je poprište budućeg finala aktuelnog svjetskog prvenstva, da bi Brazil na domaćem terenu vratio onom aduzirmani ponos. A istinska promocija tog novog hrama desila se 5 vremenskih zona daleko u prostoru koji je, ne samo ovom prilikom, izgubio osjećaj za vrijeme. Umjesto jednog ostvarenog dječarskog sna, kolektivno je sanjala ne samo čitava generacija fudbalera, nego kompletna jedna nacija koja se lagano uzdiže uz fudbalsku vrstu. Unatoč etničkim, vjerskim i nacionalnim tarabama, nacionalističkim i šovinističkim pritiscima čak. Legenda će jednoga dana počinjati nekim od imena što su noćas istrčali na novo mitsko mjesto sa istim imenom kao i onomadno, ali ovdje noćas poslije istorijske utakmice bilo važno nastaviti navijati. Do besvijesti sokolite ambiciju kako će veliki svjetski stadioni postati stalna mjesta okupljanja ovdašnjih igrača i navijača, kako će jednoga dana, a možda i prije, svi ili barem većina moći zagrliti pasoš i voucher i otići tamo gdje im srce poželi, da bodre svoje ili naprosto da se raduju igri i igre radi. Uostalom, zar i fudbalski Brazil nije svoju veliku planetarnu sagu započeo porazom od Urugvaja? Bilo je to, pazi sad, također 16. noć 1. juna i također 1:2. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
U Srbiji je pak košarkaški košmar koji je kulminirao skandaloznim scenama u finalu domaće lige, kaznama i optužbama, ali mu se ne nadzire kraj jer se ne zna da li će se i kako prvenstvo završiti. Dok se javnost pita šta je razlog za potonuće nekad trofejnog sporta, košarkaški rat se nastavlja. O uzrocima i posljedicama iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Umjesto svetkovine domaćeg sporta u finalu play-offa Srbije između Crvene zvezde i Partizana dogodio se košarkaški rat.
Ovo je opšta tuča, da li neko tu može da smiri situaciju?
Da šta da se očekuje posle sve?
Tuča igrača na parketu, akcija policije kojom su ispražnjene tribine i odluka delegata da prekinutu utakmicu odigra 5 košarkaša crveno-belih protiv 3 crno-belih, kraj meča u igri 4-2, novčane kazne za izgrednike i zabrana Partizanu da nastupa pred publikom, epilog su sukoba rukovodstava dva beogradska kluba. Sve što se dešavalo uoči ovog meča kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Sarić, glavni urednik lista Sportski žurnal, prenelo se na igrače.
Godinama stvarana tenzija dovelo je do toga da momci koji su normalni, vrlo smireni na terenu, imaju neverovatnu količinu agresije, čak i mržnje, da mi deluje da umjesto lopte da im date mačeve da bi tu bilo krvi do kolena.
A kako je došlo do ovoga? Možda je bilo samo pitanje trenutka nakon dvogodišnjeg medijskog rata koji je često ulazio i u zonu fizičkog sukoba prilikom retkih susreta funkcionera Crvene zvezde i bivšeg političara Nebojše Čovića i trenera Partizana Dušana Vujoševića. Suština onoga čime je u bespoštednim međusobnim napadima u kojima nisu birana sredstva publika u Srbiji mjesecima bila bombardovana može se sažeti u sljedeće. Zvezda po svaku cenu hoće titulu, Partizan ni po koju cenu ne da titulu. Za cenu, kako se čini nakon svega, niko nije mario. Zoran Slavnić Moka, legenda jugoslovenske košarke, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se i u ovom slučaju pokazalo da je sport ogledalo države.
I naravno je to doprinjelo. To i slepac vidi. Floskula košarka košarkašima, to nije za džabe rečeno. Sad tu treba biti realan i pošten, izvući se iz toga. Da se prevaziđu sitni, uski interesi, pre svega da je titula samo jedan događaj. To nije igra na život i smrt, sve je to samo igra. Ti koji vode klubove da objasne direktnim akterima šta se od njih traži. Poštena i krvava borba na terenu do posljednjeg minuta, posle toga kraj priče, svi smo prijatelji.
Kako se borba za klubski primat između Čovića i Vujoševića već duže vreme vodi van terena, javnost je u razmeni najgorih uvreda imala prilike da se nasluša svega, od optužbi mafijaška pudlica ili belosvetska baraba do kvalifikacije moralni gmizavac, kao i pominjanja porodice jednog od aktera ove priče ili bolesti drugog. Predrag Sarić smatra da se ipak ne radi o ličnom sukobu.
To je po meni specijalni rat koji traje, tu kome Čović udara Partizan tamo gdje je najjači, ne bi li ga oslabio, odnosno zna da ukoliko fokus Vujoševića skloni sa terena, da su šanse Zvezde veće.
Dok su se rukovodstva Partizana i Zvezde zabavljala obračunom koji se pretvorio u rat, izmakao im je plasman u Euroligu koji obezbeđuje kakav takav košarkaški život, dok je borba za pehar domaćeg prvenstva ostala samo stvar prestiža i opstanka ili prestanka 12-godišnje dominacije Partizana. O tome da li možda ima nešto i u pričama da je jednim delom u sve upletena politika, niko ne želi da govori. Činjenica je da su u tim klubovima bili i da su i danas političari. Andrej Vučić, brat premijera Aleksandra Vučića, potpredsjednik je KK Crvena zvezda, dok je upravi KK Partizan, mada bez mnogo političkog uticaja i posle dolaska na prednjačke vlasti ostao Andreja Mladenović iz Demokratske stranke Srbije. Ljubodrag Simonović Duci, jedna od najvećih sportskih zvezda iz vremena SFRJ, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za objašnjenje trenutnog stanja u srpskoj košarci potrebna ozbiljna sociološka analiza.
Znači ono što se dešava uopšte u društvu, mislim to ludilo jedno odražava se na sportskim terenima, to je neminovno. To podrazumeva da je sve prisutna ta agresivnost jedna, da se sve što se postiže, postiže se ne kroz normativni okvir ili kroz neki moralni, da već se postiže zapravo jednom silom koja je sve više nedefinisana. Znači jedna gruba sila, jedna divljačka sila, tako kaže. Košarka uopšte nije odvojena od cele te priče. Košarci isto vladaju mafijaške bande i iza tih igrača stoje te uprave gdje su ti mafijaši sede i tako dalje.
Košarka je u prošlim vremenima bila sport koji je okupljao ljude koji su ga voljeli bez ideje da su tu isključivo radi zarade, ali i težili obrazovanju i umetnosti, pa se i danas pamti da je čuveni Radivoje Korać Žućko doneo prvu ploču Beatlesa u Beograd. Moka Slavnić kaže da današnjim košarkašima mora da bude jasno da je rivalitet ok, ali da tuča ne dolazi u obzir.
Ja sam igrao protiv Partizana 8 godina i ja sam pre utakmice govorio Kičanoviću, sad ću da vidiš kako Musa dere jarca, ali posle toga idemo u kafanu i zajedno večeramo. To je poenta priče.
Uzroci debakla domaće košarke su duboki i ozbiljni, dugo se plovilo na uspesima reprezentacije, a pojedini sportski radnici tvrde da je sunovrat počeo 2002. i raspravama o učešću u regionalnoj Jadranskoj ligi. Od tada u domaćoj organizaciji nema sistema, pominju se privatni interesi, dok se posle odlaska Radomira Šapera, Nebojše Popovića i penzionisanjem Bore Stankovića, retko koje veliko ime prihvatilo posla u srpskoj košarci. Suštinski problem domaće košarke, zaključuje Predrag Sarić, je što je vode ljudi nedorasli zadatku.
to dovodi do toga da su čak i navijači ponekad postali važniji od igre. Veliki novci koji su tu doveli su i do većih apetita. Na kraju krajeva lični interesi su prevazišli zajedničke i košarkaške i to je dovelo do toga da mi sada pričamo o košarci sa gađenjem umjesto sa radošću što smo nekada radili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori gotovo 70% roditelja tuku svoju djecu. Manje od polovine djece pohađa vrtiće, a svega 17% majki doji bebe. To su neki od najupečatljivijih podataka iz velikog istraživanja koje uz pomoć Zavoda za statistiku Mondstat provela Kancelarija Ujedinjenih nacija u Podgorici. Istraživanje UNICEF-a obuhvatilo je preko 4000 porodica i dodatnih 615 u romskim naseljima i to je najveće istraživanje ikada provedeno u Crnoj Gori u ovoj oblasti. Detalje nam prenosi Predrag Tomović.
Istraživanje stanja prava žena i djece u Crnoj Gori za 2013. godinu pokazuje napredak u odnosu na istraživanje iz 2005. naročito kroz podatak da je 94% djece uzrasta od 36 do 59 mjeseci dostiglo očekivani nivo razvoja, kao i da gotovo sve žene u Crnoj Gori djecu donose na svijetu zdravstvenim ustanovama. No zabrinjavaju neki podaci koji se odnose na razvoj djece u ranom djetinjstvu, dječju zaštitu i pogotovo način na koji Crnogorci vaspitavaju svoju djecu. Šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Benjamin Perks ukazuje na nisku stopu dojenja beba i naročito podatak da 69% roditelja koristi neki oblik fizičkog ili psihičkog disciplinovanja djece. O posljedicama takvog vaspitavanja djece kaže:
Science of brain development over the past couple of decades is that adverse.
Ono što smo saznali i naučili tokom više decenija istraživanja razvoja mozga kod djece jeste upravo nepovoljan utjecaj svih onih iskustava negativnih iskustava koje dijete doživi na njihov dugoročni razvoj. Znamo da to ostavlja posljedice vezano za emotivno blagostanje djece, također da ih dijelom ometa i u mogućnosti učenja, kao i da kasnije kao odrasle individue vode uspješne živote.
Romska djeca se suočavaju sa gotovo istim problemima kao i njihovi vršnjaci iz opšte populacije, ali imaju i neke specifične probleme, kao što su rani brakovi i to što jako mali broj njih pohađaju osnovnu i srednju školu. Država treba zdrave i obrazovane generacije koje odrastaju u stabilnom okruženju, koje su svjesne vrijednosti demokratskog i otvorenog društva u kojem svi imaju jednaka prava i mogućnosti, kaže potpredsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić. Na direktno pitanje novinara kako vaspitava svoju djecu i koliko je sklon takozvanim tradicionalnim metodama, Lukšić je ovako odgovorio:
Spadamo one kojima ove tradicionalne strukture naše društva prigovaraju, da je rijetko pokazuje tu sklonost, zaista to ne praktikujem, iako znate šta, moramo biti svi pojedinačno skloni da razumijemo djecu. Da bolje razumijemo, ali isto tako da budemo spremni i da prihvatimo nove tehnike komunikacije sa djecom da bismo izbjegavali situacije u kojima ovo opterećenje ili ono opterećenje ode u pravcu da primijete recimo neku mjeru disciplinovanja putem primjene sile.
Podaci pokazuju da manje od polovine djece u Crnoj Gori pohađa vrtiće. U dijelu koji se odnosi na položaj žena u romskim domaćinstvima, alarmantan je podatak prema kojem 41% žena i preko polovine muškaraca iz te populacije smatraju da muž ima pravo da tuče suprugu. Ponovo potpredsjednik vlade Igor Lukšić.
Dakle, kako sam razumio, u pitanju su podaci koji se odnose na romsku populaciju prije svega, što naravno ne znači da nisu vrlo zabrinjavajući. Kako su i čini mi se da samo pokazuju, da su samo predstavljaju posticaj da još snažnije radimo na puno inkluziji romske populacije kada je u pitanju crnogorsko društvo, ali to isto tako ne znači da ne postoji generalno nasilje u porodici i u ostatku crnogorskog društva i nešto što, kao što znate, dugo vremena je predstavljalo jednu vrstu tabu tema koje mislim da možemo biti zadovoljni da su sve manje tabu teme i sve više su teme sa kojima se jedno tradicionalno društvo, kako je crnogorsko, u zadnje vrijeme posebno intenzivno suočava.
Istraživanje stanja prava žena i djece u Crnoj Gori za 2013. godinu rađeno je 6 mjeseci, a podaci su prikupljeni 2 mjeseca na uzorku od preko 4.500 domaćinstava u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Osmo izdanje festivala Dani Sarajeva, koji u Beogradu prezentuje savremenu kulturu iz Bosne i Hercegovine, ali podsjeća na razaranje Sarajeva tokom višegodišnje ratne opsade, ove se godine održava posljednji put u klasičnoj festivalskoj formi. Dani Sarajeva u buduće će biti zadužbina u okviru koje će sarajevska kulturna produkcija biti prisutna u Beogradu tokom čitave godine. Priča Dušana Komačević.
Trodnevno junsko izdanje festivala Dani Sarajeva ove godine je posebno po tome što se posljednji put održava na ovakav način. Nakon 8 godina koliko se organizuje u Beogradu, ova manifestacija prerasta u zadužbinu, najavljuju njeni idejni tvorci okupljeni oko inicijative Mladih za ljudska prava. Maja Mićić, direktorka inicijative, napominje da je zadužbina zamišljena kao platforma za pomoć mladim umjetnicima koji su spremni na međudržavnu saradnju.
Nizom manjih ili većih događaja koji će se dešavati tokom cele godine kroz zadužbinu Dana Sarajeva, kroz produkcije Dane Sarajeva, mi ćemo buditi i javnost na temu opsade i uopšte odnosa danas i političke odgovornosti u ovoj političkoj situaciji koju imamo, ali isto tako pružiti infrastrukturu za podršku mladim ljudima koji su upravo ti koji preuzimaju dalje građenje odnosa. Zadužbina je sada u ovom smislu nešto što je najšire moguće platforma. Zadužbina možda u nekom metaforičkom, figurativnom smislu, ali ono što je jako važno za nas jeste zadužbina suštinski, a ne zadužbina fizički ili pravno-formalno.
Ovogodišnja dobitnica nagrade Dani Sarajeva, koja se dodeljuje ljudima zaslužnim za uspostavljanje regionalnih odnosa, je dramska spisateljica Biljana Srbljanović. Ona je nagrađena za celokupni umetnički i društveni angažman, ali, ističe žiri, posebno za dramu Mali mi je ovaj grob. Srbljanovićeva kaže za naš program da su Dani Sarajeva zaslužni za to što je saradnja umetnika iz Srbije i BiH nakon rata postala normalnost.
Mislim da je strašno važno upravo to što su Dani Sarajeva stvorili uslove u društvu i klimu i društvenu i kulturnu i svaku drugu i subkulturnu pre svega, da oni prerastu u jednu vrstu onako razgranate i više institucionalizovane saradnje između dva grada koja su prirodno upućena jedan na drugi i na neki način doprinela razumevanju onoga što se dogodilo pre svega u Sarajevu i prihvatanju onog dela i razumevanju onog dela koje naše učešće i naša krivica u toj sramnoj istoriji tokom opsade Sarajeva, tako da mislim da je to dosta važno, da je to sad prerasto, da prerasta u nešto potpuno onako razgranato, institucionalizovano i potpuno normalno, da više nije ni opasno, nije kontrakulturno praviti Dane Sarajeva u Beogradu.
Ove godine beogradskoj publici su svoje radove predstavili vizuelni i dramski umetnici iz bosansko-hercegovačke prestonice. Festival je otvoren izložbom People of Sarajevo, mlade fotografkinje Imrane Kapetanović, koja prvi put učestvuje na Danima Sarajeva. Kroz 30 portreta Sarajki i Sarajlija, Kapetanovićeva fotografijom priče takozvanih malih ljudi.
Htjela sam u stvari da pokažem otprilike taj neki sarajevski duh.
Imate li neke reakcije sa otvaranja?
Ima, recimo Kruno Heidler, on je fotograf, ima 83 godine i neki od ovih koji su došli, recimo njega poznaju i bilo im je sad interesantno da pročitaju neku priču iz njegove lične perspektive koju recimo do sad nisu znali.
Na programu festivala našla se i predstava Helverova noć u režiji Dina Mustafića, a u kojoj igraju Mirjana Karanović i Ermin Bravo. Ovaj 35-godišnji sarajevski glumac kaže da su Dani Sarajeva u postratnim godinama uspostavljali pokidane veze, kako među umetnicima, tako i među publikom.
Mislim da je to izuzetna manifestacija, izuzetan festival sa jednom plemenitom namjerom. Ono što je divno je da za kratko vrijeme su uspostavili ozbiljne veze, suštinski uradili to što su htjeli sa festivalom. Ja sam tu od prve godine apsolutno podržavam, zapravo sam Beograd suštinski upoznao kroz Dane Sarajeva i kroz dolaske na festival.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U dokumentima dana za ovaj ponedjeljak 16. jun. Toliko, na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.